Polémica en Navantia polos exames das novas prazas. A CIGA afirma nun comunicado que non é certo que todas as persoas que cursaron a solicitude as prazas poidan realizar o exame. Segundo a Central Nacionalista, esa posibilidade foi proposta a principio de mes pola dirección coa condición de se faceren os exames online. A representación sindical non aceptou esa oferta polos evidentes riscos de seguridade e transparencia. Esta semana, a dirección de Navantia comunicou que traballa na logística necesaria para a realización dos exames presenciais. Falamos co secretario comarcal da CIGA, Manuel Grandal, bo día.
Bo día.
Cale a posición da CIGA en torno a esta polémica, en torno a estes exames das novas prazas?
Bueno, a CIGA sempre defendimos o concurso e o concurso posición. Eso é o que estamos a traballar dentro da comisión do comité, da comisión delegada, do comité de empresa, que é a quen lle compete esta negociación. E bueno, é certo que a empresa no seu momento pues, plantexou a realización dos exámenes vía online, alegando que non había outras posibilidades, nun camiño ademais de recentralización de todo este proceso, non? E, bueno, pois, unha das seivas que sempre tiveron estas convocatorias foi que, como se saleu público, ademais, non? Os rexeitados non tiñan posibilidades de subsanar, non? A situación, aqueles que puderan subsanala, obviamente, como en calquer tipo de oposición. Ben, esa parte se ganou, por tanto, xa se desmonta a empresa unha das partes, non? Se ganou que se vaya a abrir el período de subsanacións, se van a poñer en contacto con os interesados, e obviamente nos desbotamos o examen online, non ten ningún tipo de justificación, de feito nos fixemos a proposta de que se aproveitaran as infraestructuras da convocatoria de, bueno, eu sigo chamando de
selectividade.
De selectividade, agora ten outro nome, son maior. Porque, bueno, era unha das cuestións que demostraba que sí se podía facer, porque ademais son bastante menos aspirantes, non? Ben, ao final a empresa asume, ou como ben decías ti, está traballando en esa posibilidade de que se fagan presenciais, e curiosamente o presidente do comité de empresa sale públicamente aireando esa oferta que non foi aceptada pola parte social que fixo a empresa no seu día, non? Bueno, non é a primeira vez que o presidente do comité de empresa actúa así, de maneira presidencialista, e obviamente ten que non fai as funcións de presidente dun órgano unitario como é o comité de empresa que representa a todos os traballadores coas distintas asimilidades, non? Ten que facer de portavoz das conclusións das negociacións.
Está desbarallando, polo tanto, é posible a realización deses exames na primeira quincena de xullo?
Esa é a proposta que nos levamos á comisión e tamén á propia dirección da empresa, non? Nos esperamos que iso sea así. Esperamos que iso sea así, pero obviamente ainda se está en negociacións, insisto, a empresa o que dice que está traballando en ese camiño para que sean presenciais e que sexan cantantes. Entón, nos fixemos a proposta, insisto, porque veíamos unha oportunidade de aproveitar mesmo as instalacións, non? Poñerse en contacto con a consellería, aproveitar as instalacións onde se fai a selectividade. Pero bueno, hai máis locales e hai máis posibilidades en Ferrol, non? Obviamente, nós o que non vamos a asumir é que sexa unha cuestión online e moito menos centralizada.
Tamén urxides a convocatoria das prazas correspondentes ao ano 2020. Aí a situación aínda está verde.
Sí, está verde e está verde por eso, porque levamos discutindo moitísimo tempo sobre as de 2019, xa estamos no segundo semestre, na práctica, do ano 2020, aínda nos deben plazas de 2019, porque no proceso anterior, plazas que correspondían a Ferrol, se convocaron na Bahía de Cádiz, no sur, bueno, argumentado por necesidades de producción, etcétera, etcétera, por certo, aínda nos incorporaron, ¿no? E, bueno, nos deben esas 12 a 9 e temos as plazas do 2020 sin convocar. Nunha comarca como esta e unha empresa pública non podemos estar en esta situación. Nunha comarca como esta me refiro á situación de desemprego, etcétera, que hai, sobre todo na xente moza, non? Non podemos, non é de recibo que estemos en esta situación. Por tanto, obviamente, nos plantexamos que as de 2020 tamén se negocien e se desenrole o proceso canto antes.
Demandades, no caso concreto desa actuación, desas manifestacións do presidente do Comité de Empresa, a súa dimisión, non?
Bueno, xa digo, non é a primeira vez que o fai, non só con o tema das novas incorporacións, sino con máis temas, atribuíndose funcións que non lle corresponden, e eso, e mismo botando abaixo decisións de negociacións das propias comisións delegadas do Comité de Empresa con a dirección da empresa. Por tanto, non nos queda outra, eso, insisto, de pedirlle que sea parte desta situación, non? Que así, cabe a posibilidad de tamén decir, reprobamos ao Comité de Empresa, ao presidente do Comité de Empresa, pero xa son varias veces que temos que internamente, como é normal, plantexar que non, bueno, que as actuacións non son de recibo, nin son o que ten que ser, como decía antes, o presidente dun órgano colexiado, dun órgano de representación unitaria que é o Comité de Empresa, non? No caso, insisto, estamos todos sindicatos, ten comisións de traballo, e está o pleno do Comité de Empresa. Se as comisións de traballo non chegan a acordos, pois para iso está o pleno do Comité de Empresa, para dirimir e tomar decisións, obviamente, a decisión final é do pleno do Comité de Empresa, pero non do presidente do Comité de Empresa, non? E moito menos facer unhas declaracións, que eso xa, eu creo que de moitísima máis gravedade, non? É dicir, facer unhas declaracións, non só porque fora no seu día unha proposta da empresa, sino que non se asustan á realidade, e eso que crea é unha situación, insisto, nunha comarca de situación que estamos a vivir, pois figúrate ti, non? Que situación crea, non? Nas rapaces e rapazas que, bueno, estaban excluídos polo que fora ou están en proceso de subsanar a súa situación e agora dicen, bueno, e para que? Si nos vamos a presentar todos, non? Parece un pouco desperpéntico, non? É dicir, crea un estado de, bueno, de confusión na sociedade, e eso por desgracia, xa todos os procesos de convocatorias e é normal, non? Quen se presenta e ten dificultades, non? Entón, non sei que, sempre hai suspicacias si por riba presidente do Comité de Empresa alimenta estas situacións, bueno, pois isto non é de recibo, non?
A CIGA indica que as probas de acceso a Navantia deben de realizarse como corresponde a unha empresa pública, é dicir, a través dunha convocatoria presidida pola transparencia e a igualdade de oportunidades. Manuel Grandal, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saludo.